Vi siger velkommen til Københavns Nære Radio til et temaprogram. Og emnet det er grundloven og Folketinget. Og som gæst har jeg inviteret Eivind Vesselbo, tidligere MF, altså medlem af Folketinget. Velkommen skal du være.
Ja, tak skal du have.
Jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi kan jo begynde med det helt grundlæggende. Hvorfor er grundloven så vigtig?
Ja, grundloven er så vigtig, fordi den jo ligesom danner hele grundlaget for den måde, vores samfund er bygget op på, den måde, samfundet fungerer på, og den udstikker en masse fornemme rettigheder, men også nogle pligter, som er hele grundlaget for vores identitet og den måde, vi lever på. Den skitserer blandt andet, at vi fortæller, at vi har ytringsfrihed, hvilket er en meget, meget væsentlig ting. Den skitserer, at vi har ligestilling og en lang række andre helt centrale ting, som er med til at danne fundamentet for vores samfund. For derfor er den ustyrligt vigtig.
Hvad er den historiske baggrund for grundloven?
Ja, grundloven kom jo efter, at der i en lang periode havde været enevælde i Danmark. Og enevælde, det var jo fordi, at det var kongen, som stort set bestemte det meste af det, der foregik, sammen med dem, der var omkring ham. Og da man lavede grundloven, var det ikke enevælden mere. Enevælden blev afløst af, at vi fik den her grundlov, som gav befolkningen meget mere magt og meget mere indflydelse og nogle rettigheder. Og ligesom det, som er med til at danne den danske identitet og den danske kulturelle baggrund. Det er alt det, vi bliver vokset op med, og som bliver en selvfølge for os, og som slet ikke er en selvfølge i andre lande.
Hvem lavede grundloven?
Ja, det var en herre, der hed Monrad, som var pennefører.
Og så var der vel også en grundlovgivende forsamling?
Ja, altså i forbindelse med grundloven var der så også et parlament. Der var to kamre, Folketing og et landsting, hvor man så blev valgt på to forskellige måder. Men der var to kamre, som så ligesom blev bundet op omkring at leve op til grundloven. Fordi i grundloven står der en lang række ting, som har med Folketingets arbejde, som det nu er, og også dengang havde med det politiske arbejde at gøre i parlamentet.
Du siger, at der kom to kamre. Det er jo sådan set historisk, for det har vi jo ikke i dag.
Nej, det var sådan, at i 1953, der besluttede man i Folketinget, det er en lang procedure, men der besluttede man at lave grundloven om. Og en af de ting, man lavede om i grundloven, det var, at man fjernede landstinget, så nu er der kun Folketinget tilbage, nu er der kun ét kammer. Men der var også en anden ting, som man tog med ind på det tidspunkt. Det var tronfølgerloven.
Ja.
Altså kongeloven, tronfølgerloven.
Mm-hmm.
Fordi det var jo sådan, at der, på det tidspunkt, der havde kong Frederik og dronning Ingrid tre døtre.
Ja.
Og i princippet, så var det sådan, at ingen af de tre døtre kunne blive dronning, fordi det var kun mænd, der kunne blive regent i Danmark. Og det vil sige, at hvis ikke man lavede tronfølgeloven om, så ville det blive Frederiks kongens bror, prins Knud, som skulle være konge.
Det er ikke helt let at lave grundloven om.
Det er i hvert fald ikke ret let. Man skal igennem Folketinget, så skal man have en folkeafstemning, og så skal man igennem Folketinget igen, og så kan man så eventuelt lave det om. Og det var jo også, men det gjorde man så i 53, og det betød jo så, at Margrethe kunne blive dronning.
Hvad betyder grundloven for Folketingets daglige virke?
Jamen, det har en lang række Der er en lang række punkter, som skal opfyldes i Folketinget, som står i grundloven. En af de helt centrale punkter, det er, at man den første tirsdag i oktober, der åbner Folketinget. Og normalt lukker Folketinget lige før grundlovsdag. Altså det betyder, at det er for nogle dage siden.
Ja.
Der var det en af de sidste mødedag i Folketingssalen i princippet. Man kan så godt indkalde til ekstraordinære møder, men det betyder ikke, at arbejde det går i stå, fordi der kan både være udvalgsmøder og samråd, og man kan lave politiske forhandlinger. Jeg har for eksempel været med til at lave afslutte aftaler den 29. juni, lige før at sommerferien rigtig går i gang. Så det der med, at Folketinget har fire måneders sommerferie, det er ikke helt rigtigt, men der er en lang periode, hvor der ikke er arbejde i Folketingssalen. Men den første tirsdag i oktober måned, der skal man simpelthen samles i Folketinget og åbne Folketinget. Og der sker der det, at med åbningen af Folketinget, der kommer alle dem fra kongehuset, som gerne vil deltage, og de sidder på balkonen og kigger ned på, at Folketingets nye formand i princippet åbner Folketinget.
Hvad er forholdet mellem Folketinget og så kongehuset?
Ja, altså tidligere tider, der var det jo sådan, at kongen jo, dengang var det jo en konge, havde stor indflydelse på også det politiske, og havde nogle måder for at gribe ind og for at ændre nogle ting. På nuværende tidspunkt, der har dronning Margrethe ikke ret meget indflydelse. Det, som der sker, det er, når der har været folketingsvalg, så udpeger partierne, eller peger på en forhandlingsleder. De går op, kører op til dronningen, og så siger de, vi vil gerne have den og den person til forhandlingsleder. Så sidder dronning Margrethe og tæller sammen, hvor mange mandater er der for den person, hvor mange er der for den person, hvor mange er der, okay, der er et flertal for den person, som det kunne være Lars Løkke for eksempel, det kunne være Mette Frederiksen, det kunne være en helt tredje, som så skal gå i gang med at forhandle med de andre partier om at kunne danne en regering. Som ikke må, og det er jo det, som grundloven også siger, som ikke må have et flertal imod sig.
Man kan ikke have 90 mandater imod sig.
Nej, men man kan godt få en regering, som måske, hvor et af partierne siger, ja, vi har ikke tænkt os, vi støtter sådan set ikke i princippet den her regering, men vi har ikke tænkt os at stemme imod, at den bliver oprettet, eller den bliver dannet. Når så man har fundet frem til, forhandlet sig frem til, at der kan blive en regering, så går forhandlingslederen op til dronningen igen og siger, nu har jeg et flertal bag en regering, eller i hvert fald en regering, der ikke er flertal imod, og nu er jeg, så siger dronningen, værsgo, nu kan du så gå i gang med at udnævne dine ministre, og når så de ministre er udnævnt, så kører de i række, det har vi jo set, op til dronningen og hilser på, at du får en lille glas, og så er regeringen dannet. Det er den ene funktion, dronningen har. Og det er jo egentlig bare ligesom en formel ting. Den anden ting, det er jo også en rimelig formel ting, men det når man hører ministre fortælle om, hvad der sker, så er det ligesom sådan en noget, der skal overstås, han har sagt. Det er statsråd.
Ja.
Og der har dronningen, hver gang, at der bliver vedtaget en ny lov, så skal dronningen skrive den under.
Ja.
Og det vil sige, at alle ministre, der har love, men alle ministre kommer, de kommer til det her statsråd, som er, jeg kan ikke huske, om det er, enten er det, når der er tilstrækkeligt mange lov, eller også er det noget fast med 14 dage, det kan jeg ikke lige huske. Men der sidder dronningen for bordenden, og så rejser hver minister sig op og fortæller dronningen, hvad der står i den der lov. Altså, på en eller anden måde, så det nok ikke tager flere timer, fordi mange lov kan jo være ret fyldige. Og når så sætter de sig ned igen, og det er altså rimelig vigtigt for den enkelte minister at være der. Jeg kan huske, der var en minister, som sad fast i trafikken, og som kom for sent.
Ja.
Og det er altså ikke noget, som er...
Det er ikke velset.
Det er i hvert fald ikke velset. Men de der møder er altså ikke sådan nogle møder, hvor der sker ret mange ting andet end at dronningen bare nikker, og så får hun de her love. Jeg tror indimellem kan dronningen måske stille spørgsmål til dem, men de er jo færdige på det tidspunkt.
Hvad sker der i princippet, hvis regenten eller dronningen ikke vil skrive under på en lov?
Det sker ikke.
Det sker ikke? Nej. Er det sket i historien?
Jeg tror, at tidligere der har i hvert fald nogle konger haft noget indflydelse på, hvad der stod i dem.
Det tænkte jeg nok.
Så det kan jeg ikke udelukke, men det har jeg ikke nogen konkret viden om.
Det er ikke nyere tid.
Det er i hvert fald ikke sket sådan, at jeg tror, hverken kong Frederik eller dronning Margrethe på noget tidspunkt har overvejet. Jeg ved ikke, om de har overvejet det, men de har i hvert fald ikke, sagt, at den der lov der, den vil jeg ikke skrive under på.
Når vi taler om Folketinget, hvor lang er valgperioden så?
Ja, altså i princippet, så kan den være. Den er maksimalt 4 år. Og når jeg siger, at den kan være, så er det sjældent, at den er 4 år. De sidste to valgperioder, de har næsten været 4 år. Det er ret usædvanligt. I mange år, der var der valg meget tit, næsten hver andet år. Det er nemlig sådan, at når jeg siger maksimalt 4 år, så er det sådan, at statsministeren er som den eneste i Folketinget enhent, de kan udskrive valg, når han har lyst til det. Så i princippet så kunne han udskrive valg i dag, og så sige, om 3 uger, der er der valg. Man kunne også godt sige, at man kunne forlænge det og sige, at man kan have en valgkamp, periode på 2 og 3 måneder, men det er sådan ikke noget, vi har gjort i Danmark. Der har vi altså haft de her 20-21 dage, og så er det hele, det kører. I den periode, der er det jo så, at alle partierne og medierne er helt oppe på dupperne og fører den her valgkamp. Men altså, valgperioden er i maksimalt 4 år, men kan komme, hvornår det skal være. Den kan faktisk være ganske få måneder.
Hvad skal der til for, at en statsminister udskriver valg?
Ja, det kan være, at statsministeren kommer med en lang række politiske forslag. Det kan være helt bevidst, at han kommer med en lang række politiske forslag, som han mener er ret gode. Og han mener, at det har befolkningsopbakning.
Mm.
Så lægger han dem frem i salen, lægger dem frem i folketingssalen. Og så kan han ikke få flertal for dem. Og han har den fornemmelse, han har lavet nogle meningsmålinger, som siger, at hvis du foreslår de der 3-4 ting på det økonomiske område, eller på ældreområdet, sundhedsområdet, så bliver folk glade. Og hvis så han ikke kan få flertal for det, så siger han, okay, hvis jeg ikke kan få det her igennem, så udskriver jeg valg. Og at det kan han så have gjort, inden at han sætter det i salen, og hvis de så fastholder, ja, så bliver der jo valg. En anden ting er selvfølgelig, at regeringen bliver væltet. Ja, det vil sige, at det sker sjældent, men fordi det kommer aldrig så langt. Det er, at et flertal i Folketinget udtaler mistillid til regeringen. Og hvis man udtaler mistillid til regeringen, så skal den jo gå af. Men det skal foregå i folketingssalen. Men inden at det kommer i folketingssalen, fordi der er jo ikke mange regeringer, der vil væltes, så har statsministeren udskrevet valg.
Kan en regering gå af, uden at der bliver valg?
Ja, ja. Altså, hvis nu for eksempel Lars Løkkes regering her, den her regering, den ikke fungerer. Ja, man kan jo egentlig sige, at vi havde det jo næsten her i november måned, hvor den rene venstre regering gik af, uden at der udskrev valg, og så tog to nye partier ind. Men den kan jo også gøre det, som Anker Jørgensen gjorde i 1982, hvor Anker Jørgensen havnede i den situation, der lige nævnte før, nemlig at han ikke kunne få flertal, han kunne ikke komme videre, og i øvrigt var økonomien dårlig, og så videre, så videre, der var lidt uro i Socialdemokratiet. Og så sagde han, nu kan jeg ikke mere, nu overlader jeg rådet til nogle andre.
Ja.
Og så kom Schlüter-regeringen, som alle folk sagde, den holder et halvt år, den holdt i 10 år.
Ja, ja.
Og det er også en måde at gøre det på, og det kan man jo diskutere. Vil man overlade rådet til nogle andre, uden at skrive, uden at prøve og se, om man kan vinde det valget? Og jeg ved ikke, Anker Jørgensen havde jo opfattelsen af, at nu var der så nogle andre, der måtte kæmpe med de der problemer, han havde. Og jeg tror, at dengang var der den opfattelse, at man kunne lige så godt give Slytter en mulighed, og så kunne han sidde et år, og så kunne man vinde valget igen, når der var gået et år. Det skete jo så bare ikke.
Sig mig, hvordan er Folketinget organiseret?
Ja, det er organiseret sådan, at der er et præsidie, som består af 5 personer, en formand og 4 næstformænd. Og så er der 179 medlemmer af Folketinget, som repræsenterer forskellige partier. I øjeblikket er der 9 partier i Folketinget. Så er der 2 repræsentanter fra Færøerne og 2 fra Grønland. Og de 175, de er så fra Syddanmark, og så er der 4 fra Nordatlantiske. Mm. Og alle de her mandater har samme status på en eller anden måde, men man stemmer så. Så de nordatlantiske bliver regnet ind sammen med de syddanske. Og vi kender jo, i hvert fald mange af os kan huske, da Færøerne, de færøske stemmer i princippet afgjorde valget i 1998,
ja.
Da Poul Nyrup, han kunne køre videre, og hvor han gik op af Folketingets store trappe og løftede hænderne og sagde formål jeres. Og det er der mange mennesker, som kan huske, og det vil sige, når jeg har vist rundt ind i Folketinget og vist rundt derinde, så er der mange, der gerne vil lige vil sige, var det den trappe, som Poul Nyrup gik op af, dengang han kunne fortsætte. Så det er sådan nogle ting, der sætter sig. Ligesom også folk spørger, hvor var det, Anders Fogh fik den der røde maling ned over sig, dengang der var en anden person, der smed rød maling på ham. Så må man op og vise dem det der sted der. Så det, nå, men Folketinget, man har præsidiet, som jeg nævnte, på 5 medlemmer, og så har man de der 179 medlemmer. De 179 medlemmer er så placeret i, der er 24 stående udvalg i Folketinget. Og hver af de her stående udvalg har 29 mennesker, repræsentanter.
Personer. Det er mange.
Ja, og det vil sige, at det heller ikke, jeg tror ikke, der på noget tidspunkt har været 29 mennesker i noget som helst udvalg på én gang. Der kommer måske til de her udvalgsmøder afhængig af emnet. Nogle kan der komme lidt flere, men det meste, det er, at der er 7, 8, 10 ved hver møde. Og dem, der kommer, det er oftest ordførerne på det område, der skal drøftes. Fordi for hvert område og hver parti har nogle... De store partier, der har ordførerne måske en 2-3 ordførerskaber. På de små partier, der kan de have 10, 12, 15 stykker. Det kan de jo ikke nå. Men sådan er det bare.
Ja.
Og jeg vil lige vende tilbage til præsidiet. Præsidiet, som jeg siger, har en formand og 4 næstformand.
Må jeg lige, det er der først, jeg kan huske som dreng. Det var, jeg kan huske, jeg så tv, og der stod Julius Bomholt med klokken.
Ja.
Og jeg sagde, jeg var dybt fascineret. Så sagde min far irriteret til mig, det er ikke ham, der har magten. Det er ham, der står ved siden af. Det var så Jens Otto Krag. Det var
statsministeren, ja.
Det var statsministeren, der havde magten. Men jeg er nu stadigvæk dybt fascineret af Folketingets formand. Jeg synes, det er en vigtig funktion.
Ja, men den har jo ikke, i realiteten har den ingen politisk funktion. Det er en administrativ. Det er en administrativ funktion, hvor det er ligesom, man kan sige, det er til gåseøjne. Det er måske det overdrives, men det er lidt en kransekagefigur. Men Folketingets formand styrer administrationen inde i Folketinget, også kan være med til sammen med de andre formænd, næstformænd, at lave nogle retningslinjer for, hvordan debatten skal foregå i Folketingssalen, og en masse andre ting. Folketingets formand bliver valgt af Folketinget, fordi at man på et tidspunkt drøfter imellem alle partierne, hvem kunne man tænke sig, hvem kan man samles om? Men oftest er det sådan, at dem, der har flertallet, at de også kan beslutte, hvem det skal være. Og så snakker man med dem, der ikke har flertallet, og siger, har I noget imod, at den der person bliver formand? Og så de fleste siger, nej, det har vi nok, det kan ikke være anderledes, når der er et flertal for det. Næstformændene, de bliver udpeget af de enkelte partier. Første næstformand bliver udvalgt af det største parti, så er det næststørste parti, det tredje største parti, det fjerde største parti, får så en næstformand, og det er ret ansyrligt, fordi Enhedslisten er jo blevet ret stort i Folketinget, så man har jo, der var ikke mange, der havde forestillet sig, at Enhedslisten skulle have et præsidiemedlem, altså fjerde næstformand, men det har vi. Og formanden leder så møderne, men der er jo ofte sådan, at det er Pia Kærsgaard nu, men ofte er det jo sådan, at en formand kan jo ikke sidde der fra kl. 10 til kl. 24 om aftenen, hvis møderne kører. Så træder første næstformand, anden næstformand, tredje næstformand, fjerde næstformand ind på skift for at lede møderne. Og nogle gange så er præsidiet ude at rejse, og så er det alle mulige andre, som kan komme ind. Det er alle mulige andre, siger, det er gruppesekretærerne for de enkelte partier.
Ja. Hvad betyder Folketingets udvalg for det daglige arbejde? Nu er jeg inde til Rasmus Jarlovs 40-års fødselsdag, og jeg kunne forstå, at han var blevet formand for Forsvarsudvalget. Hvad betyder sådan en formandspost?
Ja, nu er jeg selv været formand for to udvalg. Jeg har været formand for Miljø- og Planlægningsudvalget og for Klima- og Energiudvalget i mange år. Og formanden for et udvalg er den person, der sammen med ministeren lægger dagsordenen til udvalgsmøderne. Og samtidig er det ham eller hende, der skal sørge for, at udvalgsmøderne kører. Det er ligesom Folketingets formand, så er det bare en pendant i udvalget. Det er den samme. Det er Folketinget, eller hvad hedder det, udvalgsformanden, er det også ligesom lidt en kransekagefigur.
Ja.
Det er ordstyren, det er ham, der fordeler ordet, eller hende, og så er med til at lægge dagsordenen sammen med ministeren og sekretærerne for udvalget. Og man har så den rolle, at man skal have møde til at køre. Og hvis man nu kan se, at hvis der er et samråd, det kan jeg lige forklare bagefter, hvis der er et samråd, som kører for længe, og det bliver ved at køre i ring, så kan formanden sige, ved I hvad, nu er der kun fem mere, der får ordet, og så stopper jeg mødet. Og så er der en masse medlemmer, der brokker sig. Og så siger formanden, men vi kan ikke have at sidde her i 3 timer, og der sker ikke noget. Så jeg har besluttet, at vi lukker talerækken nu.
Det er formandens opgave at skære igennem.
Det er formandens at styre det. Og i øvrigt, at hvis folk taler i munden på hinanden, eller ikke opfører sig ordentligt, så fratager dem ordet, ligesom nede i folketingssalen. Men Folketingets udvalgsarbejde er ikke det samme som i en kommunalbestyrelse. I en kommunalbestyrelse, der sidder man der og kan blive enige om noget, og vil du være med til det, og så vil jeg være med til det, og så videre. Der er man mere politisk. Folketingets udvalgsarbejde er mere administrativt. Der diskuterer man, hvad man skal spørge ministeren om, og når man har spurgt ministeren skriftligt og fået svar, så diskuterer man, og de svarer, om man skal spørge videre, og i øvrigt godkender man så de lovforslag eller beslutningsforslag, der er, sådan så de kan komme i folketingssalen. Og de skal så behandles i princippet 3 gange i udvalget og 3 gange i folketingssalen.
Hvad er et samråd i Folketinget?
Ja, et samråd det er, at hvis der opstår en sag, og det gør der tit i Folketinget, som der kan blive en heftig politisk debat om, så kan Folketingets udvalg, det kan være Miljøudvalget, det kan være Udlændingeudvalg, indkalde den respektive minister til at komme i udvalget, og så kan man stille ministeren en masse konkrete spørgsmål.
Hvad betyder det at have regeringsmagten?
Ja, men det med samrådet, jeg skal lige gøre det færdigt, det betyder, at man har stillet et spørgsmål til ministeren, som ministeren skal svare på. Og så stiller man en masse uddybende spørgsmål, og det sådan samråd, det er den måde, du ligesom kan få fat og få en kontant drøftelse af ministeren. Og det, der er vigtigt, det er, i et samråd, der taler ministeren under ministeransvar. Så i princippet, der kan ministeren ikke sidde og fortælle noget, der ikke er korrekt, fordi det bliver optaget, og hvis det ikke er korrekt, så har ministeren altså et problem. Og så spurgte du om?
Jeg spurgte om, hvad betyder det at have regeringsmagten? Jeg kan forestille mig, at det ikke er let at skulle dukke op til sådan et samråd. Altså, det er krævende.
Altså, det er jo krævende, fordi udvalget bestemmer selv i princippet oftest, hvor lang tid det et møde skal vare. Udvalgsformanden kan jo prøve ligesom at afgrænse det, men ministeren kender jo ikke alle spørgsmålene. Ministeren kender det spørgsmål, som man har indkaldt samrådet på, og spurgte ministeren, kan ministeren forklare det og det og det? Og så prøver ministeren at forklare det i 5 minutter, Men så kommer der alle mulige spørgsmål og umulige spørgsmål. Og der er jo flere ministre, som simpelthen er blevet væltet, fordi de kom til, at de blev spurgt så meget, at de til sidst har måttet erkende, at nogle af de ting, de har lavet, ikke stemmer overens med det, de tidligere har fortalt. Et af de eksempler på det, hvor jeg selv var med, uden dog at være særlig aktiv, fordi jeg mente sådan set ikke, det var så voldsomt. Det var Uffe Elbæk, som var radikal kulturminister, og han havde lavet nogle ting, som udvalget gerne ville have belyst, og det varede 4 timer, og til slut mod hen imod de 4 timer, kom han til at sige noget, som han ikke havde sagt tidligere, som gjorde, at han var nødt til at gå af som kulturminister. Og det kan ske for enhver, de kan selvfølgelig komme og sige, ja, det er jeg ked af, jeg kom til at lave noget forkert og sådan noget lignende, ikke? Og så får man det, man kalder en næse. Ja, det har altså ingen betydning.
Nej, men hvad sker der, hvis der opstår mistillid til en minister? Hvad sker der
altså,
så?
Hvis der er et flertal, der har mistillid til regeringen, der skal være et flertal.
Ja.
Altså alt i Folketinget går ud på at have 90 mandater.
Ja.
I princippet kan du bryde loven i Folketinget. Du kan bryde ministeransvarsloven, uden der er nogle konsekvenser, hvis der ikke er 90 mandater, der synes, det skal have konsekvenser.
Okay.
Og det er et stort problem. Det er et kæmpe problem. Fordi det kan ikke være sådan, at hvis vi andre bryder loven, så har det konsekvenser. Men fordi der er et politisk flertal, der er enige i det, ministeren gjorde, selvom man brød loven, så har det ingen konsekvenser. Det hører ingen steder herhjemme, og det er faktisk også et problem omkring grundloven.
Hvad sker der, hvis regeringen bliver stemt ned? I et konkret spørgsmål?
Ja, det afhænger jo af, om statsministeren i den situation gør det til et kabinetsspørgsmål. Og kabinetsspørgsmål, det betyder, at hvis vi bliver stemt ned her, så udskriver jeg valg, og så går regeringen af.
Ja.
Det er den ene ting. Den anden ting er, at han siger, det er vi da ligeglade med. Det har ikke så stor betydning for os. Mm. Så stemmer vi os bare ned. Altså, i den her regeringsperiode har der været en lang række eksempler på, at den her regering her er blevet stemt ned kom i mindretal, og så sagde han, at det må I sig selv forklare borgerne, hvorfor I ikke vil være med til det, eller hvorfor vil I have ændret det på den måde. Så det er kun der, hvor statsministeren siger, hvis vi bliver stemt ned her, så er det et kabinetsspørgsmål, så bliver der udskrevet valg. Så har det et problem. Men det der med mistilliden, der skal også være 90 mandater. Det nytter ikke noget, at 3 partier siger, at vi har mistillid til en minister eller til regeringen. Så skal den ikke gå af.
Nej. Hvordan markerer et parti sig? Jeg mener, politik det er et spil, og der er mange partier i Folketinget, og hvordan markerer man sig?
Ja, for det første kan du gøre det ved at indkalde til de her samråd, som jo nu her igennem de sidste år har været tv-transmitteret.
Ja.
Og der kan du altså sidde i 3-4 timer og markere der er over for ministeren, og ministeren bliver gennemhejlet og ser mere og mere rød ud i kinderne, fordi det er altså hårdt at sidde i 4 timer og skulle svare, og være sikker på, at det, man siger, er rigtigt. Fordi bare en enkelt lille sætning, hvor man siger, som ligesom afviger fra det, som ministeren har sagt tidligere, så kan man få problemer. Den anden måde at markere sig på, det er selvfølgelig at bruge pressen.
Ja, hvad betyder medierne?
At medierne betyder jo eventuelt meget. Mere og mindre, de betød mere tidligere, fordi der var de meget kritiske over for magthaverne.
Er de følagtige i dag?
Nu er de blevet så følagtige. De kommentatorer, der er, mange af dem kommer jo fra politiske partier, hvor de har været spindoktorer, eller Hans Engel, ham kan jo meget godt lide, men altså har været formand for de konservative. Så deres udgangspunkt, deres indfaldsvinkel, er at tage udgangspunkt i, hvordan ledelserne opfatter det, hvis der er nogen, der siger noget, de ikke er enige i. Altså, hvis der er et medlem af en folketingsgruppe, som siger noget, som ledelsen i et parti ikke er enige i, så bliver ledelsen selvfølgelig sur. Men det, der er problemet, det er, at kommentatorerne, de bliver også sure, fordi de siger, hov, det stemmer ikke lige overens med vores virkelighed. Man skal jo sige det samme som ledelsen. Og så siger de, det er ikke så heldigt for den der partileder, det kan være Mette Frederiksen eller Lars Løkke, at den der medlem af folketingsgruppen siger noget andet end det, der er partiets politik. Og straks så så jagter de den der stakkels person, og når så der går et par dage, så er den person banket på plads, fordi både partiet og kommentatorerne er enige om, at det skulle han ikke lige have gjort. Og så er kommentatorerne glade igen, fordi så er alting, som det plejer at være, så er de ro i sjælen.
Er partierne i dag meget topstyret?
Altså, partierne i dag er totalt topstyret. Jeg har mange gange sagt, at der behøver egentlig ikke at være 179 medlemmer i Folketinget, andet end hvis de skulle bruges til at stemme, fordi det skal man jo have ifølge grundloven. Fordi det er jo ganske få mennesker, som bestemmer. Det er ledelserne i de enkelte partier, der snakker sammen. Og så meddeler de til kommentatorerne, hvad det er, de har besluttet. Og så, det har jo ofte været sådan i partierne, og det gælder alle partier, at ledelsen beslutter noget, så kommer det ned i folketingsgruppen. Og så allerede, fordi det skal jo ned formelt og godkendes, men allerede et kvarter efter folketingsmødet er slut, så er der indkaldt til et pressemøde, hvor statsministeren eller partilederen siger, det har vi vedtaget. Og der er ikke plads til en debat, og der er ikke plads til, at man kan lave noget om, fordi tingene er allerede leveret til pressen. Så det er så topstyret, og der er en så kraftig social kontrol i de enkelte partier. Og nu har vi også fået lavet to blokke jo, så det er ikke bare partierne, man skal være enige med. Man skal også være enige med de andre i blokken. Så man har jo fuldstændig dræbt den politiske debat, den åbne politiske debat. Den er styret totalt af topstyringen.
Nu begyndte vi med grundloven, og vi vil vende tilbage til grundloven her til sidst i programmet. Der er noget med, at når en politisk folkekandidat bliver valgt til Folketinget, så skal vedkommende skrive under på grundloven.
Det første, der sker den første dag, du som nyt folketingsmedlem og møder op i folketingssalen, så er du inde i salen lige, at det åbner, og bagefter så stiller du op i en lang kø af alle de nyvalgte, og så ligger der på en skrivepult et papir fra grundloven, et udskrift, og der skriver du under på, at du vil stemme efter din overbevisning.
Ja.
Og det er jo meget højtideligt, at du får et lille glas champagne og en lille kransekage, og så siger du, nu skal jeg stemme efter min overbevisning. Der går ikke mange dage, før du finder ud af, at det er altså sværere end som så, fordi det er så topstyret.
Ja.
Og det vil sige, at det er ikke altid muligt, at du 100% kan komme til at stemme efter din overbevisning. Så må man jo, når man skal stemme, finde ud af, hvad gør jeg så? Jeg må finde en anden forklaring over for mig selv, at jeg er nødt til at stemme sammen med mit parti. Fordi når man sidder for eksempel, som jeg har gjort, og mange andre har gjort, som med den afgørende stemme for, at en regering overlever, så må man jo sige til sig selv, er den der sag så vigtig, at jeg er nødt til at stemme imod mit eget parti og imod regeringen, så den vælter?
Ja.
Og der må man sige, nej, min overbevisning er så, at jeg stemmer for det her, fordi jeg ikke vil vælte regeringen. Men det er jo noget kringlet, fordi egentlig så skulle man jo stemme imod. Men det er der så ikke plads til. Og man taler om, meget paradoksalt, det går medierne også, at man kan blive fritstillet i sin gruppe og stemme mod sit parti. Blive fritstillet. Jamen altså, det er jo direkte mod grundloven.
Okay.
Og derfor, så det er ligesom om, at det har man accepteret både i partierne og medierne, at når man alle sammen skal stemme sammen, og hvis de ikke gør det, så skal de fritstilles, og så bliver de sådan lidt udset.
Det der med at stemme sammen, det er det, der foregår på gruppemøderne. Ikke? Gruppemøderne spiller en utrolig stor betydning i Folketingets arbejde i partierne, ikke?
Jo, altså man mødes jo hver dag, inden, og der fastlægger man så, og det synes jeg er helt fair, der fastlægger man så på partiets linje. Der, hvor problemet er, når man skal stemme sammen, det er, at hvis du ikke på gruppemøderne har fået forelagt tingene og kan være med til at diskutere det, så du kan sige, hør lige her, der er lige en lille fli, som betyder noget for mig. Kunne vi få den med? Det er da ikke sikkert, at man kan få den med, men så har man haft muligheden. Der, hvor jeg synes, der er et problem, det er så, når det er så topstyret, at du bare får præsenteret noget på gruppemødet og sagt, sådan er det.
Ja.
Og hvis du ikke er med, så er du mod os, ikke? Og jeg har da oplevet, at der er en gruppeformand, som har sagt, og en statsminister, som har sagt, jamen, i den her sag, der er ikke nogen, der kan få lov at stemme imod, selvom man jo skulle kunne. Og i øvrigt også, selvom der har været plads til det, uden at man væltede regeringen.
Jeg tror, jeg vil sige, jeg kan sige, at tiden går og klokken slår. Ja. Jeg vil sige tak til dig, Eivind Vesselbo, fordi du lagde for vejen forbi Københavns Nære Radio. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i studiet. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu, og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen.